Komisiju vadīs vai nu ģenerāla prokurors, vai viņa nozīmēs virsprokurors, un es runāju ar ģenerāla prokuroru, viņš ir gatavs vadīt pats šo komisiju. Tur būs Maizīša kungs pēc likuma, kas paredzēts Reinīka kungs, kas no ministriem, droši vien es lūkšu Kozlovska kungu, un arī Zatlera kungs, kas ir Saimā Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Un šī ļoti, es teiktu, kompetentā komisija tad izvērtēs, vai tur ir labi vadības principi, jeb kas saistīts ar personāla vadību man šoreiz interesē, un es absolūti neinteresējos par tām lietām, ko izmeklē knāps, bet tas, kas šoreiz notiek ar personāla vadību, tas ir satraucoši.